Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, in l'Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 3, versoi 1 gis 6. In etiu tempo venis la vorto de Dio al Johano, en la deserto, che li venis in la tutan regionon circau Iordano, predicante la bapton de pento por la pardonado de la pecoi. Johano, filo de Zecharia, foriras la urbo cae la potenzuloi, cae staras borde de rivero Iordano, por paroli pri la necesso de seriosa convertigio de coroi cae vivo. Venas tiu, ciun la profetoi revis, ciun la humilai coroi prege alvocis, ciun la tuta popolo attendis ciel donanton de nova e lacetanta alianzo. Ciu carno vidos la savon de Dio, certigas Johano. La donazzo estas por ciui, sed ne ciui scias tion, cae multai estas prigi mis informitai. Secve, tiui ciui credas cae spertis la efficon de tiu donazzo, devas senti sin devigatai conigi gin, farigi attestantoi prigi per sia vivo, faroi cae parolo. Ciuni capablas usi efican linguagion por la Evangelio, cae pretigi nova in voioin alla Signoro ciu alvenas? Bonvenon caregai gefratoi all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 9 de decembro 2012. Christnasco ne estas extera festo. Ien la instigo antau la cimatena angelusa pregio de Benedicto la Dexesa, prepare alla alveno de Jesuo. Johano la Baptisto clarigis la papo definis sin vocio de crianto en la deserto. La vocio quiu proclamas la parolon de Dio, quiun li antau iras. Johano estas la vocio quiu passas, Cristo estas la eterna parolo quiu estis en la comenzo. Se de la vocio oni forprenas la parolon, quio post restas? La vocio sen parolo trafas jes la aud capablon, sed gi ne construas la coron. Al nido appartenas la tasco doni hodiau ausculton al tiu vocio por doni spazion cae accepton en la coro al Jesuo, parolo quiu savas nin. Do, invitis la papo, en citiu tempo de advento, ninin pretigu por vidi, per la oculoi de la credo, en la humila grotto de Betlehemo, la savon de Dio. En la sozio de la consumado, quie oni estas tentata iserci la gioion en la havajoi, la Baptisto instruas al ni vivi lau essenza maniero, porque Christnascon oni travivu nenur kiel extern feston, sed kiel la feston de la filo de Dio, quiu alvenis por alporti alla homoi la pazon, la vivon, cae la veran gioion. Secvis la confido alla Maria, ni confido al scinian iradon rencontem alla Signoro quiu venas, por esti pretai accepti en la coro cae en la tuta vivo la Emanuelon, la Dion cun ni. Posta l'angeluso la penso della papo iris al ciui migrantoi, che ili povu esti acceptatai cae havi dignan vivon, estis la alvoco della papo, porche dum citiu tempo de sin pretigo al Christnasco, frata cae gioio plena solidarezzo, elaudu iliain besonoin cae estu subteno por iliai esperoi. La hieraua estis por la papo tago sub la insigno de Maria di Patrino, en la festo della Senna Macula Concipigio Benedicto la Dexesa matene antaula angelusa pregio memorigis alla fideluloi che en Maria la homaro cae la historio vere malfermigas al Dio. Post la hieraua angeluso Benedicto la Dexesa esprimis sian proximezzon alla loggiantaroi de Filipinoi, trafitai de forta taifuno quiu estigis centoin da victimoi. Hierau post agmese ocasis la tradizia omaggio alla statuo della Semmacula en alla centra Roma Plazzo de Hispanio. Fronte alla statuo, la papo faris mediton sur base della Evangelio della festo della Semmacula. Granda silento circa uvolvis la momenton chiam Dio farigis homo, che chiam ocasis la rencontro inter la Dia Heroldo cae Maria. Evento, chiu se gio casus en nia epoco, ne post lasus spuron en la giornaloi cae revuoi, char gi estas mistero, chiu ocasis en la silento. Yes, diris la papo, Dio parolas en la silento. canto. Lia grazo liberigas la homon disde la peccado cae de ciu egoismo, cae gustumigas la veran gioion. La vocion de Dio, concludis la papo, oni ne agnoscas en la bruego au restante suprage, sed enirante ie pli profunda nivelo, cie la fortoi ciui agas ne estas tiui economiai au politicai, sed tiui moralai cae spiritai. Nun ni presentas la letterkeston de nia programo pri monato novembro. Unue ni memorigas che ocasos exservitza el sendo el Esperanto en la tago de Crisnasco, mardon la 25 de decembro, cai en tiu tago ocasos anca u biblia legajo en Esperanto dum la latin lingua meso de Radio Vaticana. Concerne la letteroin, en novembro ni ricevis 10 letteroin el 4 landoi, 6 el Ceca Respublico, 2 el Nederlando, po 1 el Coreio cai Italio. La rete postai letteroi est dis tri, entute alvenis dec tri correspondagioi. Malgrau ilia malalta nombro, la correspondagioi havigis interesa in rimarcoin cae commentoin. Exemple, signoro Miloslav Švaček scribis, nun tempe existas criso en prescau ciui sferoi de la homa vivo, el ciui la plei grava estas la criso de la credo, qui uciam pli proximen al catastrofoi gvidas la homaron. Tial grava invito por ni estas la iaro de la credo. En alia letero, ancora u signoro Švaček ligis la feston de Cristo la Regio cun la Esperanto movado, che Cristo li scribis ciam regiu en niai coroi, familioi, landoi, cae compreneble ancau en ique, cae ciui organizajoi cae arangioi della catolicai esperantistoi, cae nenur de ili, sed generale della esperantistoi, che ili ciam secvu nobl animain celoin de esperantismo. Cun danconi risalutas signoron Paolo Sergiu Viana, Brasilo, chiu scribis che li ege giuis la programeron della decvina de novembro. Tute clara el parolo, li bonvolis commenti. Alian esprimon de contento, por niai elsendoi, sendis el Prago signorino Pavla Zemanova. Carai samideanoi, mi unua foia auscultis via in elsendoin en Esperanto tra interreto, char mia radio apparato malbone funccias. Via elsendo tre placis al mi cun mia cobaio butoneto salutas vin el parto de Prago. Coran dancon cae resaluton al vi cae al via cobaio. Ciu hazarde gi estas la sama cies foton oni vidas en interreto serciante vian nomon cae la vorton cobaio per Google. Fine alian risaluton ni adresas al Prago, de cie alvenis la belai salutoi senditai de nia constanta auscultanto Jeje Patera. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.